Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми закінчуємо вивчення книги пророка Йони. Як ви пам'ятаєте, минулого разу Йона був у великому гніві за те, що Господь помилував жителів Ніневії. Він навіть хотів померти із-за цього. Тепер зверніть увагу, з якою милістю та лагідністю Бог поставився до цього чоловіка. Читаємо четвертий вірш із четвертого розділу книги пророка Йони. А Господь сказав: «Чи ж слушно ти розсердився?» Доктор богослов'я Дуглас наводить, на моє переконання, ще кращий переклад цих слів. Він перекладає питання Бога так: «А чи робити добру справу викликає твій гнів?» Дійсно, саме це має на думці Бог. Він говорить: «Послухай, Йона, я спас Ніневію через те, що я займаюся справою спасіння. Я спасаю грішників. Я хотів, аби ти провістив жителям Ніневії моє рішення покарати їх, аби пересвідчитися, чи навернуться вони до мене, чи ні. Якщо вони навернуться до мене, тоді я спасу їх. Вони навернулися до мене, а тому я спас їх». Друже мій, якщо навернення одного єдиного грішника до Бога призводить до радощів на небесах, тоді, напевно, там відбулося велике свято, коли всі мешканці Ніневії навернулися до Бога. Всевишній Бог запитує Йону: «Чи тобі не до вподоби, що я спас цих жителів Ніневії?» Невдоволений Йона перебував у стані глибокого роздратування. Ось що він робить, читаємо. «Вийшов Йона з міста і сів зі східного боку від нього, і поставив собі там куреня, і сів під ним у затінку, визираючи, що станеться з містом. На схід від Ніневії розташована горбиста місцевість. На одному з пагорбів Йона знайшов собі чудову точку, з якої можна було стежити за містом. Навіщо? А тому, що Йона не зняв віри жителям Ніневії. Він вважав, що вони неодмінно повернуться до своїх переступів і гріхів. Якби це сталося, він знав, що тоді Всевишній Бог знищить Ніневію, оскільки Бог є незмінний у своїх намірах. Йона хотів на власні очі побачити повне знищення цього великого міста. Ось з якою людиною ми маємо справу. І саме ця людина принесла до Ніневії Боже послання. «І поставив собі там куреня, і сів під ним у затінку, визираючи, що станеться з містом». Йона не міг повірити, що жителі Ніневії по-справжньому навернулися до Бога і діятимуть згідно віри. Отож, він зупинився на тому пагорбі в очікуванні вогняної Божої кари, що впаде на Ніневію. І тепер Всевишній Бог має зайнятися цим чоловіком, наймення Йона, зайнятися особисто ним. Тут ми знайдемо відповідь на запитання, що його часто задають. Чи повинні ми любити людей до того, як матимемо змогу провістити їм Слово Боже? Чи повинен ти любити людей перед тим, як провістиш їм Слово Боже? У зв'язку з цим яскравим прикладом є пророк Йона. Адже в цьому ми можемо бути впевнені, він не любив жителів Ніневії. Читаємо у книзі пророка далі. «І Господь Бог виростив рецинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб була тінь над його головою та щоб урятувати його від його досади». І Господь Бог виростив рецинового куща. Бог підготував цей кущ у такий само спосіб, як він підготував велетенську рибину. І якщо ти не маєш віри в цю рибу, тоді ти можеш не повірити і в цей кущ. Проте я вірю, що була така велетенська риба, і виріс цей кущ. І він вигнався понад Йону, щоб була тінь над його головою, та щоб урятувати його від його досади. Йона вельми зрадів цьому кущеві. Нарешті Йона став радісною, щасливою людиною. Цю радість подарувала йому вирощена Богом рослина. Кожного дня Йона йшов на берег Тигру, набирав відро води та повертався, аби полити цей кущ, що виріс у сухому ґрунті. Він направив стеблини рослини на дах свого куреня. Йому подобалося сидіти у приємному затінку великого листя рослини, і він дуже прив'язався до неї. Друзі мої, якщо ми трохи краще зрозуміємо людську природу, людську натуру, ми зможемо трішки краще зрозуміти Йону. Дуже дивна річ. Наскільки міцно може прив'язатися людина до іншого живого створіння, навіть не до людини? Це особливо помітно в одиноких, самотніх людях. Якщо вони не мають кого любити серед людей, вони глибоко прив'язуються до собачок або кішок, або навіть дарують усю свою любов та увагу виноградній лозі. Одного разу я відвідав квартиру своєї давньої приятельки. Дома в неї було декілька рослин, в одному з горщиків я побачив герань. Із землі стирчав коротенький відрізок стебла старої рослини. У своєму садку я змушений регулярно сапкою проріджувати рослини герані, оскільки вони надзвичайно швидко розмножуються. Однак ця пані сказала мені: «Пастирю, погляньте на цю маленьку герань. Так, я знаю про те, що і у вашому садку росте герань, але яка чудова моя герань. Щороку навесні вона починає рости і рясно квітне. Але восени вона скидає все листя і справляє враження мертвої рослини, поки не прийде весна. Я не розумію, чому це відбувається, адже в квартирі тепло». Я сказав їй: «Наскільки мені відомо, після періоду бурного росту та цвітіння ця рослина припиняє свій розвиток. У неї настає період спокою. Очевидно, її герань тоді перебувала у стані зимового спокою. Я помітив, що жінка лагідно доторкнулася до стебла маленької герані і тихо промовила: "Відпочивай, моя маленька радість". Я здивований подумав: от так новина. Невже вона розмовляє з рослиною? Так, жінка розмовляла з рослиною. Звичайно, це була освічена і розумна особа, проте вона була самотньою і не мала багато друзів. У Йони також не було друзів. Він, м'яко кажучи, не любив жителів Ніневії. Фактично, в цьому краї в нього не було ані знайомих, ані приятелів, ані друзів. Він був самотній. До того ж, ускладнилися його стосунки з Богом. Через це Бог виростив біля Йониного куреня великого куща, аби Йона прив'язався до нього і не страждав від самотності. Можна уявити собі, як Йона, впочиваючи, заносив на пагорб відро води, підходив до рослини і лагідно казав: «Рослиночко, ось я приніс тобі водиці, аби ти напилася сьогодні до схочу». Чи можете ви уявити собі таке? Погляньте, як люди люблять своїх собак. Якось я вийшов на прогулянку зі своєю внучкою. Вона була зовсім ще маленькою. Ми прийшли до старого дуже мальовничого парку. З альтанки, щільно оплетеної декоративним виноградом, долинув жіночий голос. Крізь густе листя неможливо було побачити ні саму жінку, ні її співбесідника. Скажу відверто, я ніколи в своєму житті не чув таких лагідних і ласкавих слів. Я подумав, що в альтанці воркують двоє закоханих. Аби не заважати їм висловити одне одному власні почуття, ми обійшли альтанку з задньої сторони. Дійшовши до кінця алеї, ми повернулися назад. В цей момент з альтанки вийшла молода жінка з маленьким песиком. Уявіть собі, вона розмовляла з песиком. Я не знаю, чи була ця жінка заміжньою чи ні, але якби навіть вона була заміжньою, навряд чи її чоловік коли-небудь чув від неї такі лагідні та ніжні слова. Іноді ми кажемо про наших четвероногих друзів так, неначе вони є люди. Саме в такий спосіб звертався і відносився Йона до рослини, до куща, що виріс з волі Всевишнього Бога. Йона сильно прив'язався до цієї рослини. Але подивимося, що далі підготував для Йони Бог. А другого дня, при сході зірниці, звелів Бог черв'якові, і він підточив рослину, аж та всохла. Звелів Бог черв'якові. Поява ненажерного черв'яка – це така ж дивовижна подія, як і приготовлена Богом велетенська риба. І черв'як підточив куща, аж той всох. Черв'як перегриз стебло куща. Очевидно, йому припала до вподоби соковита м'якоть рослини. Відсічений від материнської рослини, плід засох. Далі ось що трапилося. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голову Йоні так, що він зомлів. Тож і побажав сам собі смерті, кажучи: «Ліпше мені вмерти, аніж жити». Знову у Йони виникає чудне бажання – померти. Але від такого бажання йому не буде ніякої користі. Читаємо далі. Бог промовив до Йони: «Чи слушно ти розсердився із-за куща?» Йона відповів: «Дуже розлютився я через куща, аж на смерть». Йона у глибокому відчаї говорить: «Єдина жива річ, яку я мав, про яку я піклувався, ця рослина, що виросла тут, що ти її мені дав. І ось черв'як підточив її, плід усох, і я залишився геть один». Бог промовив до Йони: «Тобі жаль куща, дарма, що ти не порався біля нього і не зростив його, що за одну ніч виріс і за одну ніч пропав». Бог говорить Йоні: «Послухай, Йоно, кущ – це ніщо. Він та його втрата не мають абсолютно ніякого значення». Друзі мої, можливо, декого образять мої слова, але я стверджую, що улюблена кицька – це ніщо, маленький песик – це також ніщо. Однак людина має душу, котра потрапить або до Царства Небесного, в рай, або до пекла. І Бог не пропонує тобі любити пропащих грішників, перш ніж ти зустрінешся з ними. Бог сказав: «Я люблю і жалкую за пропащими людьми, і я хочу, аби ти пішов до них». Ось що Бог говорить Йоні: «Послухай, Йоно, я люблю цих мешканців Ніневії». Далі Бог говорить Йоні: «А мені б то не жаль було Ніневії, великого міста, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці, і худоби безліч». Бог говорить: «Я пожалів Ніневію, це велике місто». Що мав на думці Бог, говорячи про 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці? Бог має на думці маленьких дітей Ніневії. Він говорить: «Послухай, Йоно, чи дійсно ти хотів, аби я знищив це місто? Якщо ти можеш полюбити рослину, що я виростив біля твого куреня, то хіба ти не можеш пожаліти хоча б дітей Ніневії?» Шановні слухачі, дозвольте мені навести такий приклад. Під час моєї викладацької діяльності я говорив те ж саме, що кажуть інші викладачі. Якщо людина покликана до місіонерської діяльності, вона повинна любити тих, до кого вона вирушає. Але я сьогодні думаю інакше. Дійсно, хіба можливо любити людей, жодного разу не зустрічаючись з ними і навіть не бачивши їх? Спершу я розглянув це питання стосовно самого себе. Скажу відверто, я не відчув поклику церкви через те, що я любив її людей, адже спочатку я їх не знав. Я пішов до церкви, оскільки відчув покликання Боже провіщати Його Слово. І я можу чесно сказати, що в кожній церкві, де мені довелося проповідувати, завжди була велика група людей, котрих я любив, по-справжньому любив в Господі нашому Ісусі Христі. Проте, коли я вперше прийшов до церкви, я не міг їх любити, оскільки не знав їх, я їх не бачив. Сьогодні Бог говорить багатьом людям: «Послухай, я хочу, аби ти пішов і провіщав моє слово пропащим грішникам. На що люди відповідають? Але я не люблю пропащих грішників. Але Бог наполягає. Я не питаю, чи любиш ти їх, чи ні. Я не прошу тебе любити їх. Я прошу тебе йти і провіщати Слово Боже. Ніде в Святому Писанні не сказано, що Бог наказав Йоні вирушити до Ніневії через його любов до її жителів. Бог сказав Йоні: «Послухай, я хочу, аби ти відправився туди через те, що я люблю цих людей. Я люблю жителів Ніневії і бажаю спасти їх. Я хочу, аби ти передав їм моє послання». Я знову хочу сказати ось про що. Мені здається, що чимало сьогоднішніх членів церкви є схожі на гусінь. Члени церкви є схожими або на стовпи, або ж на гусінь. Стовпи надійно підтримують будівлю церкви, а гусінь лише заповзає та виповзає з неї. Чимало людей просто і бездумно відвідують церкву, декотрі сподіваються відчути тут хвилю могутніх емоцій, дехто очікує на виникнення якихось особливих почуттів, але ніхто з них ніколи ще нічого не зробив для Бога. А він говорить, що ми повинні старанно і завзято служити йому. Пригадую, нещодавно я мав розмову з одним місіонером. Він щойно повернувся з Африки. Він показував мені багато фотографій, зроблених під час його місіонерської діяльності в Африці. На одній фотографії була зображена юрба негритянських дітлахів. Він пояснив мені, що це фото було зроблене у домі для дітей-сиріт. Теплота його погляду, коли він дивився на це фото, свідчила про його любов до цих дітей. Я спитав його: «Коли ви вперше відправилися до Африки? Чи тоді ви вже любили африканців?» Він відповів: «Ні, я мав поїхати і хотів поїхати до своїх людей у Греції. Але ця поїздка виявилася неможливою. Отож, я мав відправитися до Африки». Він усе ще тримав у руці фото африканських дітлахів. Я запитав його: «А чи любите ви зараз цих дітей?» Сльози навернулися на його очі. Він мовив: «Так, я люблю їх зараз». Бог звертається до мене і до тебе, до кожного із нас. «Ідіть і провіщайте слово. Я люблю і жалкую пропащих людей. Провістіть їм моє слово. Познайомтеся з ними і пізнайте їх. І тоді ви також полюбите їх». Оскільки пророк Йона таки написав цю книгу, я думаю, можна стверджувати, що після цих подій Йона полишив всохлого куща і спустився з пагорба туди, де живі люди ходили вулицями Ніневії. І, на мою думку, Йона разом з ними радів через те, що вони прийшли до спасительного пізнання Всевишнього Бога. Друже мій, чи відчуваєш ти у цьому посланні заклик до дії? Чому ти не починаєш провіщати Слово Боже людям, котрі оточують тебе? Не треба чекати, аби якесь велике почуття наповнило твою душу. Не чекай, поки якась документальна фотографія вразить тебе. Чимало людей сподіваються одержати мотивації від емоційних речей. Друже, провісти таким людям Слово Боже, адже Бог любить їх. І якщо ти це зробиш, тоді я гарантую тобі, ти також навчишся їх любити. Згадайте про те, як Господь і Спаситель наш Ісус Христос полюбив нас. Ми були недобрими, ми були грішними, ми не були симпатичними людьми. Але Господь так полюбив світ і кожного із нас, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, ми приймаємо Його життя, ми приймаємо Його характер, Його почуття. Христос стає нашою сутністю. Ми починаємо жити так, як Він учить і як Він жив, будучи на цій землі. І тому Він закликає нас бути Його свідками у цьому світі. Адже навколо нас так багато пропащих і загиблих грішників, і Бог їх любить. Ми прощаємося з вами. Наступного разу ми розпочнемо вивчення першого соборного листа святого апостола Іоанна. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!